No niin, Jumalan armoa ja rauhaa vielä kerran, ja me koitan jonkunlaisen, voisiko sanoa, tehdä loppuyhteenvedon tästä päivästä, tai oikeastaan toivon, että Jeesus sen tekisi meille. Ja tuo Rauno aloitti tästä niin kuin nimestä, ja sitten täällä on ollut esillä se, että kuinka sitten uskonto ja ihmisten tavat on matkan varrella tuonut niin paljon sitten Jumalan sanan sekaan sitten sitä vierasta siementä, jota sanotaan lusteeksi. Se oli vähän eri termeillä esillä, mutta kuitenkin tämä asian ydin varmasti oli tällainen. Niin mä luen teille täältä Herran siunauksen täältä Raamatusta ja sitten käyn siitä ensin vähän läpi tätä ajatusta nimestä. Eli se on täällä 4. Mooseksen kirjan 6. luvussa jakeesta 22. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja sano, siunatessanne israelaisia sanokaa heille, Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua, Herra valistakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Näin he laskekoot minun nimeni israelaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Ja nyt sitten kun on totuttu sitten, niin ihmiset ei koskaan edes luekaan tätä Raamatun kohtaa. He luulee aina sitten, että kun se päätetään tämä Herran siunaus sitten Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, niin he luulee, että se on täällä Raamatussa. Mutta jos me tutkimme Uuden liiton tekstiä, niin ei siellä mitenkään voi olla Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen, vaan siellä on lunastajan nimi, eli Jeesus. Eli meidän tehtävämme Uuden liiton uskovina on heiluttaa Jeesuksen nimi toinen toistemme yli, mutta myöskin sitten evankeliumin muodossa kadotettujen sielujen yli. Eli se itse asiassa on se suurin Herran siunaus, kun evankeliumi, joka on Jumalan voima, saa kohdata syntisen ihmisen. Ja Jeesus sanoi, että minun nimessäni ajaa tulossa riivaajia ja parantavat sairaita ja niin edelleen. Ja kolossalaiskirjeessä sanotaan, että tässä Jeesus nimessä asuu jumaluuden koko täyteys. Ihminen on pistänyt sinne omiaan näihin asioihin. Ja kuitenkin Jumala on antanut Jeesukselle kaiken vallan. Niin kuin Jeesus sanoi, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli me eletään tässä armonliiton ajassa, jossa voitaisiin sanoa, että se on pojan aikakausi. Eli on vallan antaja, vallan vastaanottaja, mutta sitten tulee aika, jolloin poika antaa sen vallan takaisin isälle. Ja meidän täytyy niin kuin nöyrtyä tähän Jumalan järjestykseen, eikä tehdä siihen omia niin kuin mutkia, vaan hyväksyä se, että me ollaan pojan aikakaudessa. Ja tälle lunastajalle, josta Paavo niin ihanasti kertoi tästä, että se sikiön veri ei koskaan sekaannut siihen äidin vereen, että kun Jeesus sai sikisi pyhästä hengestä, niin ei siihen tullut mitään inhimillistä saastaa siihen. Niin kuin yleensäkin sanotaan synnytyksessäkin, että se on vaarallinen tila, jos äidin ja lapsen veri sekaantuu keskenään, niin sitten hengellisesti se on vielä tärkeämpi asia, että se ainoastaan ja vain se liiton veri saisi koskettaa ihmisen sisintä, eikä meidän omat esityksemme ja juttumme. Eli että se saisi olla se siemen puhdas ilman ihmisen tekemiä lisäyksiä. Eli muistaa tämä Uuden liiton niin kuin marssijärjestys, että Jeesus on seurakunnan keskipiste. Hän on kaikki kaikessa, koska hän on maksanut sen hinnan. Hän on huutanut Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se on täytetty. Minä pysähdyin joskus sellaiseen, en käännä sitä Raamatun kohtaa, ajattelemaan, että mitä oikein siinä sanotaan, kun siellä puhutaan Johannes Kastajasta Uudessa testamentissa. Ja sitten sanotaan, että ei ole vaimoista syntyneen joukossa suurempaa kuin Johannes. Ja sitten se jatkuu se teksti, että vähäisinkin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin Johannes. Ja minä ensin ajattelin, että no puhutaanko siinä enkeleistä, mutta sitten Pyhä Henki pysähdytti ja sanoi, että ei, siinä puhutaan Jari sinusta ja sinun veljestäsi ja sisaristasi. Vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes Kastaja. Ja miksi näin on, että me pienet vajavaiset ihmiset olemme suurempia kuin Johannes Kastaja, niin ei sen tähden, että me olisimme itsessämme jotakin erikoista, vaan sen tähden, että me olemme kohdanneet liiton veren, jota Johannes Kastaja ei voinut kohdata, koska Jeesus ei ollut silloin vielä lunastanut ihmiskuntaa. Eli Jumala noteraa meidät tämän liiton veren tähden sinne taivaallisissa, sinne korkean kurssin, eli vähäisinkin. Voisi sanoa, että vähäisinkin tielle lähtenyt uskova on suurempi kuin Johannes Kastaja tämän kalliin liiton veren tähden. Eli nähdä se asema Kristuksessa, nähdä se veri ja nähdä sen veren voima ja elää todeksi Jeesuksen nimi ja käyttää sitä Jeesuksen nimeä. Oli joitakin kuukausia sitten saarnaamassa Venäjän juutalaisille eräällä leirillä, jota tuodaan tänne Suomeen aina muutama kymmenen kerrallaan ja pidetään viikko heille raamattutunteja. Ja suurin osa heistä sen viikon aikana tulee uskoon ja lähtee takaisin Venäjälle Jeesus eli Messias sydämessään. Ja olin siellä sitten puhumassa ja oli ajatellut aivan jotakin muuta puhua heille, kun sitten Jumalan henki yhtäkkiä sanoi, että puhu tästä Herran siunauksesta ja puhu tästä nimen heiluttamisesta, että mitä se oikein merkitsee. Tässä ei sanota sitä kaikkea. Tämä on niin kuin se, että mitä pitää tehdä, niin ei tässä sitten sanotakaan sitä sen enempää, mitä sen jälkeen tapahtui siellä israelaisten elämässä, esimerkiksi siellä erämaassa tai perillä luvatussa maassa, kun Herran siunaus lausuttiin. Mutta totta kai on niin, että eivät he koskaan turhan tähden lausuneet tuota siunausta. Eli se, mitä tapahtui, oli tietysti se, että Herran kirkkaus laskeutui, eli se Herran siunaus laskeutui, niin kuin se on Herran siunaus nimensä mukaisesti, niin hänen siunauksensa silloin myöskin laskeutui israelaisten ylle, kunhan he vaan tekivät niin kuin Jumala käski, että näin he tehkööt ja näin he heiluttakoot minun nimeni israelaisten ylitse ja minä siunaan heitä. Niin ei siellä sanota, millä tavalla hän siunaa, mutta uskon, että hän kohtasi siellä ihmisiä heidän tarpeissansa, paransi sairaita, vapautti synnin ja kuoleman valloista ja ainakin tekee sen uudessa liitossa. Mutta sitten jäin miettimään sitä, että jos siellä jossakin, voisiko sanoa nyt pensaan takana tai jossakin kiven takana oli joku filistealainen tai moabilainen tai joku näihin vieraisiin heimoihin kuuluva siellä, kun Israel lausui Herran siunauksen, niin kyllä hekin tunsi, että israelaisten keskellä on elävä Jumala. Mutta sitten on vielä kolmas ulottuvuus ja se on hengen maailma. Silloin kun Herran siunaus lausuttiin ja Jumalan nimi tuotiin julki, niin uskon, että myöskin pimeyden vallat joutuivat vapisemaan siinä hetkessä. Näin joskus sellaisen ilmestyksen, että kun Jeesus huusi siellä Golgatan ristillä tämän tärkeän huudon, niin kuin meidän käännös sanoi, että se on täytetty. Englanninkieli sanoi, että it is finished, eli että se työ on loppuun saatettu. Ja kreikan kieli sanoi, että telestai, eli se tarkoittaa, että vihollinen on totaalisesti lyöty. Eli jos sanansaatteja tuli sieltä sotakentältä siellä Rooman vallan aikana ja tuli kaupunkiin ja huusi siellä kaupungin portilla ja siellä alkoi vartijatti huutamaan torviin, että telestai, niin se tarkoitti sitä, että nyt meidän armeija on täydellisesti lyönyt vihollisen armeijan. Niin tämä oli se Jeesuksen huuto siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Niin näin ilmestyksen, että kun hän huusi sen, niin koko helvetti vapisi. Siellä vihollinen joutui noteraamaan sen, että pian se Jeesus tulee tänne alas tuonelaan ja ottaa minulta pois tuonelaan ja kuoleman avaimet. Enkä minä voi mitään muuta tehdä kuin tuoda ne avaimet ja siihen sanoa, että Jeesus, tässä ne on. Sinulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja nyt tämä uuden liiton elämä ja uskominen siinä on samojen tekojen tekemistä kuin Jeesus teki. Eli pääsemästä sisälle siihen, mitä Jeesus teki täällä maanpäällisen elämänsä aikana. Eli hän on kutsunut meidät tekemään niitä samoja tekoja, joita hän teki ollessaan täällä maan päällä. Eli hän elää ja hän tahtoo edelleen tehdä niitä samoja tekoja, mutta seurakuntansa kautta, opetuslastensa kautta. Sitten siellä Luukkaan evankeliumissa, muistaakseni 7. luvussa sanotaan, että täysin oppineena opetuslapsi on oleva niin kuin hänen opettajansa. Se on aikamoinen kasvun prosessi tulla hänen kaltaisekseen. On oleva niin kuin hänen opettajansa. Täällä luonnollisessa maailmassa voi käydä, että joku suuri taiteilija auttaa siellä uutta nuorta taiteilijaa alkuun. Ja lopuksi voi käydä niin, että se nuori taiteilija tekeekin paljon kuuluisamman maalauksen kuin se vanha taiteilija on koskaan saanut aikaiseksi. Mutta tässä opetuslapsikoulussa ei ole mahdollisuutta ohittaa Jeesusta. Vaikka siellä onkin se sana, että he tekevät suurempia tekoja, niin näin enemmän sen merkitsevän niin kuin määrällisyyttä, koska Jeesus oli sidottu siihen luvattuun maahan ja hän kulki pääsääntöisesti jalkaisin tai aasilla. Me voidaan mennä tuonne lentokoneella maan ääriin asti. Meillä on mahdollisuus tehdä sitä opetuslapsina niin kuin nopeammin. Määrällisesti enemmän, mutta en usko, että laadussa tullaan ohittamaan sitä, mitä Jeesus teki. Eli se suuruus sisältää ehkä sittenkin jotakin muita asioita. Mutta kuitenkin muistaa se sana, että täysin oppineena jokainen oleva niin kuin hänen opettajansa. Niin siinä on niin kuin, toisaalta se on niin kuin haaste. Minun pitäisi vielä mennä eteenpäin, mutta se on myöskin se, mitä Paavo puhui kannustimesta, niin se on myöskin kannustus. Minulla on mahdollisuus, minulla on etuoikeus mennä eteenpäin ja tulla enemmän hänen kaltaisekseen. Riippuu mistä näkökulmasta katsot sitä. Mutta kuitenkaan se rima ei ole liian korkealla, vaan pyrkiä kaikessa tulemaan hänen kaltaisekseen. Niin kuin Johannes Kastaja sanoi, että minun tulee siis vähetä ja hänen kasvaa, niin tämän opetuslapsi, voisiko sanoa koulun tavoite on se, että me vähenemme, jotta hän saa kasvaa meissä. Ja minä rakastan sitä sellaista kertomusta tuolta evankeliumin työstä, kun jollakin paikakunnalla sitten oli tällainen uskovien kokous sitten koolla siellä ilta pimeän keskellä. Tietysti kokoushuoneessa oli valot ja sinne tuli mies ja sanoi, että minäkin haluan tulla teidän joukkoon, että minä olen tullut uskoon. Ja hän kertoi sitten, kuinka siellä kadulla sitten tuli mies, joka kertoi hänelle Jeesuksesta ja hän otti sen sanoman vastaan. Ja sitten kaikki nämä uskovat alkoi kyselemään, että minkä näköinen se mies oli, joka sinulle puhui Jeesuksesta. En tiedä, halusiko joku kerätä bonuksia ja ajatella, että jos se oli vaikka minä, että jos tuo oli se mies, jolla minä viime viikolla puhuin. Mutta se miehen vastaus oli se ihana, siinä oli idea. Hän sanoi, en minä muista siitä miehestä mitään, minä näin vain Jeesuksen. Ja tätä minä sydämestäni toivon, että se evankeliumi, joka on Jumalan voima, että se välittyisi meistä sillä tavalla, että ihmiset näkisivät vain Jeesuksen ja muistaisivat vain Jeesuksen. En halua mitenkään yksilöidä enkä olla ilkeä, mutta sen verran mitä seuraan tänä päivänä niin sanottua, joskus joutuu laittaa sen lainausmerkkiin hengellistä mediaa, niin se on liikaa ihmiskeskeistä. Eli palvelutehtävät on liian korkealle korotettu, ja Jeesus on jäänyt sinne niin kuin B-luokan asemaan. Se on vähän samanlainen asia, jos sinä olet käynyt siellä Israelin matkalla, ja olet mennyt sitten käymään siellä, kun se ryhmä on sinne mennyt sinne niin sanottuun syntymäkirkkoon, niin sitten siellä on Jeesus suhteellisen pienenä siellä, verrattuna siihen suureen Neitsyt Marian hahmoon, joka on siellä nurkassa. Eli Neitsyt Maria on siellä paljon keskeisemmässä osassa kuin Jeesus, joka on maksanut lunastushinnan meidän sieluistamme. Tämä niin kuin esimerkkinä, mutta se on monissa asioissa, että joku muu on sittenkin tärkeämpi asia kuin Jeesus ja hänen lunastustyönsä ja hänen nimensä. Ja nyt jos me halutaan muutosta, niin se tärkein muutos on se, että seurakunnan elämässä Jeesuksesta on tultava ehdottomasti keskipiste, että kaikki koroittaa häntä. Me ollaan ajassa, jossa paljon palvotaan pyhää henkeä, paljon rukoillaan pyhää henkeä, Mutta Raamattu sanoi, että pyhä henki ottaa Kristuksen omasta ja jakaa meille, ja hän koroittaa Jeesusta Kristusta. Ei missään Raamatussa koskaan pyhää henkeä rukoilla ei koroiteta, vaan hän tekee tehtävänsä, voisiko sanoa, että hän on äänetön yhtiömies, joka tekee tehtävänsä ja koroittaa aina ristinmiestä. Ja sitten siinä on toinen vinosuuntaus, jos me rukoilemme pyhää henkeä, niin silloin me rikomme uuden liiton temppelijärjestyksen. Koska Raamatun järjestys on se, että pyhä henki meissä rukoilee ja koroittaa Isää Jeesuksen, rukoilee Isää Jeesuksen nimessä. Ja koroittaa Jeesusta. Niin nyt jos me aletaan rukoilemaan häntä, jonka meissä pitäisi rukoilla, niin käytännössä sitä, jos ajattelee ihan järjellä, niin silloinhan se rukous pyörii ympyrää. Ei se nouse minnekään. Roomalaiskirjeessä sanotaan, että henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Ja annetaan hänen rukoilla pyhien edestä, toki rukoilla kadotettujen sielujenkin puolesta ja koroittaa Jeesusta Kristusta. Eli se liipaisee hyvin läheltä epäjumalan palvelusta, jos niin kuin sorrutaan pyhän hengen rukoilemiseen ja palvontaan. Wilkerson varoitti siitä joskus jo 20 vuotta sitten, ja hän sanoi, että siellä missä rukoillaan pyhää henkeä ja palvotaan pyhää henkeä, siellä Kristuksesta tulee vieras seurakunnalle. Ja syy on selkeä, ristin mies ei ole silloin keskipiste. Mutta siinä on toinenkin asia, siinä on kolmas, siinä on monta asiaa. Jos kokouksessa ei ole esillä Jeesuksen nimi, niin silloin ei myöskään henkivallat vapise, eikä välttämättä tule ihmisille synnin tuntoa. Eli pitää heiluttaa se nimi, joka on käsketty heiluttaa Israelin yli, niin heiluttaa se täällä hengellisessä kokouksessa ja julistaa edelleen sillä vanhanaikaisella tavalla Jeesuksen nimessä ja veressä syntejä anteeksi annetuiksi. Ja käskeä siinä samassa nimessä riivaajat lähtemään, ja silloin kun rukoillaan sairasten puolesta, niin todellakin laitetaan ne kädet sairasten päälle Jeesuksen nimessä, ja silloin ne sairauden vallat myöskin lähtevät. Eli meille on annettu kuninkaan nimi käyttöön, niin käytetään sitä tietysti pyhällä pelolla ja kaikella arkuudella, mutta kuitenkin siitä armon näkökulmasta, että Jeesus tai Jumala näkee meidät poikansa veren kautta ja veren läpi. Kyllä meidän elämässä on aina sanomista ja on aina pois pantavaa, mutta Jeesus tai Isä katselee meitä Jeesuksen veren läpi. Eli se vähäihinkin, joka tuntee itsensä huonoksi ja joskus itseään kohtaan vikoilevaksi, niin sekin Jumalan silmissä on suuren, sekin vähäisin on Jumalan valtakunnassa suurempi kuin Johannes Kastaja. Eli nähdä tämä lunastuselämän arvo, eihän me itsessämme olla mitään. Niin kuin sana jo sanoi, ettei liha ja veri peri Jumalan valtakuntaa, niin ei tämä meidän fyysinen olemus eikä sielun elämäkään marssi sieltä taivaan päälle porteista sisälle, vaan sieltä marssi se lunastettu uusi luomus. Se veren hinta. Eli tämä liha ja veri jää tänne kun pasuuna soitaa, elämän lanka katkeaa, niin tänne se jää. Toki sitten siinä tempauksessa saadaan se ylösnousemus ruumis. Eli me ollaan nyt täällä maallisessa ruumiissa, mutta sitten meidät puetaan siihen taivaalliseen. Mutta sitten täällä on ollut esillä se, että se ei ole automaatio, eli se kysyy kuitenkin vaellusta, niin kuin tietysti se neitsyt vertauskin osoittaa sen, että viisi oli viisasta ja viisi tyhmää neitsyttä, ja niin moni muukin raamatun teksti osoittaa sen, että meidän pitää valvoa, että me saavutamme ja saamme sen, mikä luvattu on. Ja se ei ole ristiriidassa sanan kanssa, vaikka sana sanoikin, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi, sillä se on Jumalan lahja. Niin voisi ajatella sen niin, että se sana ei ole itsensä kanssa ristiriidassa, vaan se tarkoittaa sitä, että kun kuitenkin sitten monessa kohdassa tuodaan esille se, että tarvitaan teot, sanotaan, että usko ilman tekoja on kuollut, rakkaus ilman tekoja on kuollut ja se on voimaton. niin miten se liipasee sitten, miten se laitetaan rinnakkain sen tekstin kanssa, että armosta te olette pelastetut. Niin jotenkin mä ajattelin sen sellaisesta näkökulmasta, että se pelastus, joka on armosta saatu vastaanottaa, niin kuitenkin se edellyttää uskon tekoja säilyttää se. Se on itsessään uskon teko, että olet tänään tullut tänne kokoukseen ja haluat tulla rakentumaan tästä yhteisestä uskosta. Eli se pelastus, sitä täytyy vaalia, sitä lahjaa, joka on saatu sitä uutta elämää ja on saatu uudesti syntyä elävään toivoon, niin sitä liekkiä on pidettävä yllä. Ja se oli sen viiden tyhmän neitsyjen se synti, että he eivät pitäneet sitä liekkiä yllä ja heidän uskonsa hiipui ja öljynsä hiipui ja kaikki hiipui. Se hiipui kyllä se öljy niiltä viisailtakin neitsyiltä, mutta voisi sanoa vain, että sitä oli kuitenkin riittävästi perille pääsemiseksi. Eli jatkaa sitä valvomista, jatkaa vaeltamista Jeesuksen yhteydessä. Niin kuin sana sanoi, että niin kauan kuin te olette tiellä, kehoittakaa toinen toistanne, ettei ketään teistä havaittaisi jääneeksi taipaleelle. Jotenkin, että olkoon tämäkin kokous semmoinen kehotus, että jatka Jeesuksen seuraamista. Jos sinä olet jo päässyt pitkälle Jeesuksen kanssa, niin minä sanoisin sinulle tänään, että mene vielä pidemmälle hänen kanssaan. Eli jatka vähenemistä omassa itsestäsi ja kasvamista hänessä ja juurtumista häneen, joka on seurakunnan pää Kristus Jeesus. Koska me ollaan siinä ajassa, jossa ihmisiä niin kuin viskellään näissä kaikissa eksityksen kabalissa, juonissa ja tämän maailman kaikissa arvapeleissä. Ja silti se Jumalan tahto on, että me totuutta noudattaen rakkaudessa kasvamme häneen, joka on pää, Kristus Jeesus. Paavali oli nähnyt niin kuin paljon tuloksia hengellisessä työssä, mutta sille hän oli aina se mieli, että unohtaen sen, mikä on takana, ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä päin, niin hän halusi aina vain vähetä ja tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi. Ja siitä sitten, mitä enemmän opetuslapset tulevat Kristuksen kaltaiseksi, ja mitä enemmän heistä tuolla evankeliumin kentällä tai seurakunnan keskellä havaitaan Jeesusta, niin sitä enemmän myöskin kokonaisuutena Jeesus näkyy seurakunnan keskellä. Eli mitä enemmän seurakunnan keskellä on itselle kuolleita uskovia, niin sitä selkeämmin Jeesuksen herraus tulee sellaisen seurakunnan kautta ja keskellä julki. Eli tämä aika jotenkin kysyy sellaisia antautuneita sydämiä itselle kuolleita ja omille pyyteillekin kuolemista, jotta Kristus voisi kirkastua. Sitten mä luin täältä aamulla siitä hetkestä, kun Iisakille sitten tuli niin kuin, voisiko sanoa, paikan vaihto, kun tuli nälän hätä, niin sitten piti vaihtaa uusi sitten ympäristö ja sitten siinä yhteydessä sitten kävi niin, että filistealaiset oli tukkinut ne kaivot, jotka Abraham oli sitten kaivanut. Ja sitten ryhdyttiin niin kuin työhön ja kaivamaan ne sitten uudelleen ne kaivot. Niin luetaan täältä ensimmäinen Mooses 26 ja jakeesta 12. Eli se tämä tapahtui siellä Gerarissa, filistealaisten maassa. Ja Iisak kylvi siinä maassa ja sai sinä vuonna 100-kertaisesti, sillä Herra siunasi häntä. Ja hän rikastui ja hyötyi hyötymystään, kunnes hänestä tuli hyvin rikas. Ja hänellä oli laumoittaa sekä pikkukarjaa että raavaskarjaa, paljon palvelijoita, niin että filistealaiset alkoivat kadehtia häntä. Ja filistealaiset tukkivat kaikki ne kaivot, jotka hänen isänsä palvelijat olivat kaivaneet hänen isänsä Abrahamin päivinä, ja täyttivät ne mullalla. Silloin Abimelek sanoi Iisakille, mene pois luotamme, sillä sinä olet tullut
paljon väkevämmäksi meitä. Niin Iisak lähti sieltä ja leiriytyi Gerarin laakson ja asui siellä. Iisak kaivatti uudelleen auki ne vesikaivot, jotka hänen isänsä Abrahamin päivinä olivat kaivetut, mutta jotka filistealaiset olivat Abrahamin kuoltua tukkineet. Ja antoi niille jälleen ne nimet, jotka hänen isänsä oli niille antanut. Ja Iisakin palvelijat kaivoivat laaksossa ja löysivät sieltä kaivon, jossa oli juoksevaa vettä. Mutta Gerarin paimenet alkoivat riidellä Iisakin paimenten kanssa ja sanoen, vesi on meidän, niin hän kutsui kaivon Eesekiksi, koska he olivat riidelleet hänen kanssaan. Sen jälkeen he kaivoivat toisen kaivon ja joutuivat riitaan siitäkin, niin hän antoi sille nimen Sidna. Sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Siitä ei syntynyt riitaa. Sen tähden hän nimitti sen Rehobotiksi ja sanoi, nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Tästä tietysti nousee monenlaisia asioita, mutta kaikki se, mikä on sitä filistealaisten kaivoa meidän keskellämme, niin meidän täytyisi rohkeasti uskaltaa pistää se pihalle seurakunnan elämästä ja kaivaa ne kaivot auki, jossa elävä vesi jälleen virtaa. Ja sitten nämä nimien antaminen, totta kai näillä hebreankielisillä nimillä on syvälliset merkitykset, ei mennä niihin sen enempää. Mutta ylipäätään oppi antamaan hengellisessä työssä, seurakunnan elämässä, asioille oikeat nimet. Eli jatkaa sitä vanhojen julistajien tai uskovien elämää, eli sanoa edelleen synti synniksi. Se on tämän ajan ongelma, että synnille keksitään kaikkia uusia nimiä. Kyllä minä uskon, että moni ihminen toki oikeastikin tarvitsee sitä niin sanottua sisäistä parantumista, mutta jos sinne mennään sillä tavalla niin kuin ohi kolkatan ristin, että sitä ihmistä ei ensin johdeta verilähteelle, niin sitä terapiaa saadaan käydä loppuelämä ja sieltä ei tulla hullua hurskaammaksi. Eli kuitenkin uudessa liitossa on synti saarnattava synniksi. Minä olin tuolla eräässä hengellisessä kokouksessa, jossa semmoinen voideltu brasilainen mies soitti trumpettia ja saksofoni, ja hän oli siinä oikein valtavasti voideltu. Ja kesken sen soiton sitten siellä riivattu sitten alkoi möykkäämään siellä ja möykkä siinä edessä sitten oltiin. Niin myös Jeesuksen nimessä sidottiin se saatana ja se meteli loppui. Ja sitten kun se oli ohi, niin sitten tuli semmoinen uskova lääkäri, tervehti minua, jonka mä olin vuosia aikaisemmin nähnyt. Ja hän sitten sanoi, että joo, siinä vähän se luonnehäiriöiden kaveri sitten yritti vähän häiritä. Minä sanoin, että ei, siinä oli riivaaja henki, joka yritti estää tämän veljen palvelutehtävän toteutumista. Eli jos me ei tunnisteta saatanaa, niin miten me voidaan sitoa se Jeesuksen nimessä? Jos se on vaan luonnehäiriö, niin silloin se tarkoittaa sitä, antaa sen luonnehäiriön, sen möykätä siellä ja pilata koko kokous. Mutta kun se on saatana, niin sille voi sanoa vaikene Jeesuksen nimessä ja kokous jatkuu. Minä olen ollut sellaisessa kokouksessa, että kesken saarna alkaa joku riivattu siellä huutamaan. Niin ei se auta, jos sinne tulee joku uskova lääkäri ja sanoo, että tuossa nyt vähän tuolla pönttö sekaisin tuolla kaverilla. Mutta olen huomannut sen, että kun sille kaverille sitten sanoo vähän rauhallisella ääntä ja karjansa, että vaikene Jeesuksen nimessä, niin joskus se putoaa polville ja joskus se menee pitkälleen ja saarna jatkuu. Sen tähden, että Jeesuksen nimessä on kaikki valta. Eli nähdä siellä, missä sielunvihollinen on ja käyttää sitä valtaa, joka meille on annettu. Mä sain semmoisen kovan koulutuksen näissä asioissa, kun en ollut vielä ollut kovin, olisi ollut pari vuotta tai kolme vuotta uskossa. Ja läksin sitten Ruotsiin, sitten se taisi olla tällainen uuden vuoden aika, läksin semmoiseen nuorisokonferenssiin viemään nuoria. Toki en itsekään ollut silloin, kun jotakin siinä 30, ehkä alle vähän, no kaikki on suhteellista, onko vielä silloin nuori. Niin sitten siellä oli isossa jäähallissa oli kokoukset, mutta sitten siellä oli mies, joka aina kesken saarnan nousi sitten ruotsin kielellä huutamaan kaikenlaisia herjoja sille julistajalle. Ja sitten kun se väliaika tuli, niin mä päätin, että nyt tämä täytyy Jeesuksen nimessä loppua, että eihän tästä mitään tule tällaisesta nuorisokonferenssista, jossa riivattu saa siellä joka kokouksessa huutaa. Ja mä sidoin saatanen ja sanoin, että Jeesuksen nimessä se henki valkeuteen, joka häiritsee näitä kokouksia. Ja se oli aikamoinen yllätys, kun sieltä jäähallin toiselta puolelta lähtee mies tulemaan kuin ohjus kohti ja sitten sieltä tulee mono nenää kohti ja se mono pysähtyi sentin päähän minun nenästäni. Ja sitten tuli 3-4 suomalaista veliä yritti lihan käsivarrella saada sen kaverin kuriin. Se pisti ne kaikki ketoon. Mutta sitten siellä tuli pari saarnaajaa minun avukseni, ja aikamme sitä henkiä nuhdeltiin, niin se ukko meni niin kuin märäksi, rätiksi meni pitkälle, ja sitten tuli ensiapuryhmä ja vei sen pois, ja ne juhlat jatkui ilman sitä riivattua. Sillä Jeesuksen nimessä on valta ja on voima. No sitten kun mä olin vähän henkeä vetänyt, kyllä se oli sen verran sokeraava kokemus, kun semmoinen iso 4-5 mono tulee enää kohti. Ei minä yhtään pelottanut, mutta silti se oli aika raju, kun se oli vaan uskottava, että se pysähtyy. Ei siinä kerkiä mitään käsiä laittaa eteen, koska sillä riivaajalla on ihan erilainen potku. Se on vielä erilainen asia kuin se, että joku judo-ihminen tulee potkimaan, niin se on vielä niin kuin hidastusta vilmistä verrattuna siihen, kun riivaaja alkaa potkimaan. Mutta se aina pysähtyi. Ja sitten kun mä olin vähän toipunut siitä tapahtumasta, niin sitten menin sinne vähän sivulle sitten rukoilemaan, tauko vielä jatkui siellä. Niin sitten mä näin siinä, kun siinä oli kaksi semmoista noin 15-vuotiaa tyttöä siellä, sitten siellä, myöskin siellä vähän sivummalla. Ja se toinen rukoili sen toisen puolesta ja se toinen oli semmoisessa murtuneessa, semmoisessa oikein tuskallisessa itkussa. Ja mä jotenkin tajusin, että toi ei selviä tuo auttaja tästä tilanteesta, että minun pitää mennä lähemmäksi. Taikka pyhä henki sanoi, että mene lähemmäksi. Ja kun minä tulin sen tytön viereen, niin yhtäkkiä minä vaan nostin käteni ylös ja sanoin hänelle englannin kielellä, mitä pyhä henki sanoi, että I will give you a new mind, että minä annan sinulle uuden mielen. Minä en ole mitään muuta tehdä sen tytön elämän eteen, kuin sanoa ne sanat englannin kielellä, että Herra sanoi, että minä annan sinulle uuden mielen, niin se uusi mieli laskeutui välittömästi, ja se itku loppui, ja se nousi oikein kiittäen ylistämään Jeesusta se tyttö. Minä en edes tiedä, mikä häntä pohjimmiltaan vaivasi, mutta Jeesus tiesi ja antoi hänelle uuden mielen. Ja Jeesus tahtoi antaa sen uuden mielen, niin kuin siellä roomalaiskirje 12 sanotaan, että muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Monta kertaa meillä on siellä pitkä rukouslista siellä Jumala edessä, että Isä, tee tämä asia, auta tässä asiassa, tee sitä, tee tätä. Hyvä niin, että siellä se on lista. Mutta voi olla, että pääset nopeammin rukousvastaukseen, jos sen pitkän listan sijasta sanot Jumalalle, että anna minulle mielenmuutos. Anna minun mieleni muuttua, jotta minä voin tutkia, mikä on Jumala sinun tahtasi. Joissakin rukoustilanteissa ei voi ymmärtää, mikä on Jumalan tahto, jollei Jumala ensin saa antaa meille mielenmuutosta. Luetaan se tästä ihan sanasta sanaan, että se jää meille niin kuin sellaisena kuin se on. Eli roomalaiskirje 12:1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä veljet, tietysti myös sisaret, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Niin mä jotenkin vertaisin nyt tätä, kun on itsekin tullut sellaiseen ikään, että on nämä kaksiteholinssit, niin vertaisin tätä sellaiseen asiaan, että kun sinä siellä tutkit sitä Jumalan tahtoa, niin se mielenmuutos on samanlainen asia, kun saisit oikean vahvuiset linssit ja alat taas näkemään sitä tekstiä sellaisena kuin se on. Mutta hengellisesti alat näkemään silloin Jeesuksen sellaisena kuin hän on. Ja rakastan sellaista ruotsinkielistä laulua, jossa lauletaan, että se på Jeesus så sådant han är, että näe Jeesus sellaisena kuin hän on. Älä näe häntä jonakin niin kuin uskonnon kahleissa olevana, vaan näe hänet sellaisena Jeesuksena, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mä muistan, kun me oltiin perheen kanssa silloin 80-luvulla siellä Floridassa tekemässä sitä turistityötä ja autettiin toki sitten monia uskoviakin sitten siellä ja evankelioitiin. Ja sitten sillä alueella asui paljon katolilaisia ihmisiä. Ja sitten tuo isäntä sanoi, että no tehdään niillekin nyt sitten tässä kun oli joulun aika, niin sanoi, että kun niiden Jeesus on hyvin pitkälle vain se seimen lapsi, niin sanoi, että tehdäänpäs niillekin tuohon ikkunaan pikkunen tervehdys taivaasta. Ja sitten hän otti sen raamatun, tai se oli raamatun jae, mutta se oli niin kuin raamattuun pohjautunut. Se oli siellä se teksti sanottu, missä on otettu. Niin hän kirjoitti sinne, että niin kuin suomeksi käännettynä, että vauva siellä kehdossa on koko maailman kaikkeuden luoja. Eli koko universumin luoja on se vauva siellä kehdossa. Niin hän halusi sillä tavalla todistaa näille katolilaisille, että niiden usko kääntyisi oikealla tavalla Jeesukseen. Jos me ajatellaan, että meidän usko on siellä vaan siellä seimenlapsen tasolla, niin se seimenlapsi on viaton, se on pieni, se ei tee mitään. Ei Jeesus siinä vaiheessa ollut vielä niin kuin variseusten ja kirjanoppineiden vainoama, kun hän eli sitä lapsuuttaan. Hän oli Herodeksen vainoama, kyllä, ja saatana halusi sitä kautta tappaa hänet. Mutta sitten, kun hän tuli sieltä Jordanilla, ja Jordanilta ja voitelu oli hänen päällensä, niin silloin myöskin alkoi heti nousemaan se vastustus. Silloin alkoi henkivallat reagoimaan. Ja nyt sitten, kun sinä elät sen hänen ylösnouseen Kristuksen kanssa ja alat tekemään niitä samoja tekoja sen voitelusarven alla, minkä hän antaa, niin silloin myöskin henkivallat reagoi, mutta niin niiden pitääkin reagoida. Minä saan joskus tuolla evankeliumin kentältä saattaa soittaa joku, joskus jopa aviopari ja sanoa, että Jari, me mentiin nyt sinne uudelle alueelle ja uudelle kentälle ja alussa kaikki meni hyvin ja ihmiset otti vastaan ja nyt täällä on täys helvetti päällä. Sitten ne vähän menee sokkiin, kun mä sanon niille, että no kiitos Herralle. Ne sanoi, että no mitäs sä nyt sillä lailla sanot, kun täällä on täys helvetti päällä. Mä sanon, kiitos Herralle, että te olette saanut henkivallat reagoimaan, niin kyllä ne alkaa tulemaan ne ihmiset myöskin sitten uskoon. Eli tämän ajan ongelma on se, että haluttaisiin tehdä siististi Jumalan työtä silkkihanskat käsissä sillä tavalla, että kukaan ei loukkaantuisi. Mutta se ei ole se evankeliumi, vaan se todellinen evankeliumi, jossa Jumalan voima, niin se aina jakaa. Minä sain sellaiset lyhyet ja ytimekkäät ohjeet, kun läksin tälle tielle tätä julistustyötä tekemään muutaman vuoden uskossa oltuani, niin vanha saarnaaja sanoi, että erään kokouksen lopuksi, että Jari, minä haluan antaa sulle lyhyet ja ytimekkäät ohjeet, että muista tämä, että kun sinä saarnaat Kristusta, kun sinä saarnaat Jumalan sanaa Jeesuksen nimessä, niin toiset ihastuu ja toiset vihastuu, mutta mene eteenpäin ja jatka saarnaamista. Ja meidän täytyy hyväksyä se, että sana jakaa. Eikä se jää pelkästään siellä, kun sinä saarnaat sille kadotetuille ihmisille, toinen ottaa vastaan, toinen hylkää, vaan kyllä se jakaa myöskin täällä Jumalan kansan keskellä. Ja se jakaa niin kauan, kun Kristus saa tuoda oman tahtonsa kautta meille yhden sydämen ja sielun. Eli se on niin kuin orkesteri, että niin kauan kuin siellä on riita sointu, niin sieltä ei tule sitä täyttä soundia, mitä se pystyy soittamaan tai soittamaan ja laulamaan. Niin kauan kuin siellä joku lyö aina sen väärään aikaan, sen vaikka sen rumpupalikan siellä silloin, kun se rumun pitäisi olla vaikea, niin se pilaa sen koko orkesterin. Ja niin kauan kuin meidän keskellämme on lihallisuutta ja on kaikkia näitä epäjumalia ja on kaikkia ihmistekoista, niin aina jostakin se tulee se riitasointu ja sen tähden sana jakaa. Mutta kyllä se sitten alkaa kokoamaan, eli minulla jäi siis, niin kuin päällimmäisenä tästä kaivoasiasta sitten mieleen tässä se, että kun ne kaivoi sen viimeisen kaivon, niin sitten siitä ei syntynyt enää riita ja sanotaan, että nyt Herra on antanut meille tilaa niin, että voimme lisääntyä maassa. Eli täällä jäi 22, sitten hän muutti sieltä pois ja kaivoi vielä yhden kaivon. Eli ensin perattiin ne kaikki Abrahamin tekemät kaivot, sitten tehtiin vielä uusia kaivoja, ja sitten tuli se viimeinen kaivo, joka ei enää synnyttänyt riitaa. Ja minä jotenkin haluaisin nähdä nimenomaan ensin tämän Jumalan kansan keskellä tämän viimeisen kaivon toteutuvan, että meidän keskellemme laskeutuu yksi sydän ja sielu. Sillä tavalla, että se on niin kuin olemassa ihan niin kuin konkreettisella tavalla. Ja nyt sitten jos ajatellaan, että opit on tietysti se suurin jakava tekijä Jumalan kansan keskellä. Jos sinä katselet näitä kirkkokuntia, niin ei se pelkästään jaa sen nimi Jumalan kansaa, vaan nimien takana on ihmistekoiset opit, ja sen tähden on tämä jako erilaisiin leireihin. Mutta nyt haluaisin rakkaudessa muistuttaa, että jos sen rinnalle tai vastakohdaksi asetetaan Kristuksen oppi, niin se ei jaa, vaan se pohjimmiltaan kokoaa, kunhan se saa edetä siihen vaiheeseen asti, että tulee se viimeinen kaivo, joka ei enää synnytä riitaa. Kyllä se Kristuksen oppikin jakaa ensin alkuunsa, kun jos ihmiset on oikein pahasti uskollisissa siteissä. Minä muistan esimerkiksi, tuossa naapuripitäjässä oli silloin, kun minä olin nuori uskova, olin kokouksessa ja siinä oli paljon uskonnollisia ihmisiä. Ja sitten sinne tuli julistaja, joka alkoi opettamaan, kuinka tärkeää on täyttyä pyhällä hengellä ja kuinka tärkeää on vastaanottaa hengen lahjat. Niin sieltä nousee semmoisessa, voisiko sanoa, niin kuin körttipuvussa, vanha nainen tummassa puvussa. Ja sitten kun se puhuja on lopettanut, hän nousee sieltä hyvin totisena. Minä olen saanut syntyni anteeksi ja muuta minä en tarvitse. Ja sitten hän istui pois. Niin se on selvää, että se Kristuksen oppikin jakaa, mutta se on pitkässä juoksussa silloin kokoava kuitenkin. Minä uskon, että kun tuo nainen meni kotiinsa, niin voi olla, että hän sai piston sydämeensä, että mitäs minä oikein siellä rupesin päästelemään siellä, kun siellä puhuttiin Jumalan sanaa. Se vanha julistaja sanoi, että tämä sana, kun tuo Raunokin otti sen esille tämän, että on tärkeä tämä nimi ja sana, niin se vanha julistaja sanoi jossakin saarnassaan, että tämä sanan julistaminen on sellaista, että jos sinä heität tuolla luonnollisessa maailmassa ensin, niin sulla on siellä jossakin ulkona kanatarha, niin sinä otat ison leivän. Ja sinä heität sen leivän sinne kanaparven keskelle, niin ensimmäinen reaktio on se, että ne kaikki menee karkuun ja menee joka ilman suuntaan. Mutta sitten joku niistä kanoista älyää katsoa taakse ja huomaa, hei, toihan leipä ja tulee nokka ojossa sinne. Niin tällaista se on tämä, että se välillä jakaa hetkeksi ja se on ihan ok, että vähän pöllähtää. Mutta jos se lopputulos on se, että kaikki on nyt se kanat tai lampaat, että ne on sitten sillä samalla leivällä, niin silloin se on koonnut. Eli silloin siellä on Kristuksen oppi ja Kristuksen rakkaus. Ja tätä mä jotenkin haluan, että tämä viimeinen kaivo pääsisi ilmestymään. Ja sen on ensin ilmestyttävä Jumalan kansan keskellä. Ja sitten vasta me voimme viedä sen maailmaan. Se marssijärjestys on aina se, että jos me rukoillaan vuodesta toiseen, että anna herätys, niin ei se ala sieltä maailman keskeltä. Minä olen lukenut monien herätysten historiaa, niin ajatellaan vaikka Velsin herätystä aikanaan, niin kyllä se lähti siitä, että muutamat uskovat kyllästyivät siihen sen hetkiseen hengelliseen tilaan, joka siinä maakunnassa vallitsi, ja he menivät polvilleen ja päättivät, että me rukoilemme niin kauan, kunnes Herra ilmestyy. Ja totisesti Herra ilmestyi, kun sitten siellä oli hengellisiä kokouksia, niin oli joskus niin, että ei kukaan ollut laittanut minkäänlaista kokousilmoitusta, vaan ihmiset vaan yhtäkkiä tuli koolle, kun he elivät pyhässä hengessä. Ja joskus kävi niin, että henki johti sen koko kokouksen, että siellä ei ollut mitään juontajakaan, vaan yhtäkkiä sieltä vaan alkoi laulu, yhtäkkiä nousi joku todistava ja yhtäkkiä joku saarnaamassa. Se hengen palo oli niin valtava. Mutta mikä ihaninta, niin sitten siellä koko maakunnan ylle laskeutui niin väkevä Jumalan pyhyys, että jumalattomat kaivosmiehet, jotka hevosilla siihen aikaan veti sitä malmia sieltä kaivoksista ulos, niin oli tottuneet kiroilemaan niille hevosille, kun ne hakkasivat niitä niiden raskaiden kuormien edessä. Niin he eivät pystyneet enää lausumaan niitä kirosanoja, he täytyy keksiä siunaavampia sanoja, kun he kyöräsivät sitä hevosia sieltä kaivoksista malmin kanssa ulos. Tai sitten jos ajatellaan, että joku Velsin maakunnan ulkopuolelta oleva ihminen tuli siihen maakuntaan, niin se hengen läsnä oli niin konkreettinen, että hyvin lyhyessä ajassa sille ihmisille tuli synnin tunto. Sen oli valittava, joko se tekee parannuksen, tai sitten se on lähdettävä Velsistä pois. Eli Jumala asetti valintojen eteen. Ja tällaista kaivoa minä odotan, joka laittaa ihmiset sen rakkauden kautta valintojen eteen tekemään täyttä totta. Jos me uskomina tehdään ensin täyttä totta, niin silloin se totuudellinen evankeliumi myöskin laskeutuu sinne pimeään maailmaan. Ja mua siunasi tuossa Paavon puheessa se Daavidin armeija, että vaikka ne olisit erilaisista taustoista ja sitten kun ne itki ne katkerat itkunsa ulos, niin sitten he pysty lähtemään siihen sotataisteluun vapauttamaan perhekuntalaisensa. Niin se voi olla, että tämä lopun ajan armeija on samankaltainen, että se muodostetaan niiden katkerien itkujenkin, voitko sanoa, hedelmänä tai lopputuloksena. Mutta tärkeintä on sitten se kuitenkin, se lopputulos syntyy se sitten tavalla tai toisella, tulee se katkerien itkujen tai helpomman tien kautta, niin pääasia on tietysti, että se tulee ja tapahtuu. Eli nousee se sellainen Herran voittava armeija, joka niin kuin iloiten ja mielellään tekee lähettäjän tahdon. Jotenkin mä oon tiedostanut sen kauan ja se nousee niin kuin aina uudelleen ja uudelleen tuolla sisimmässä se niin kuin se tunne tai tietoisuus siitä, että meillä on vähän aikaa. Mutta nyt me ei voida reagoida siihen, niin kuin veli puhui näistä roikkumista viinipuun oksista. Niin mä näen liian paljon sellaisia uskovia, jotka sanoo, että joo, että tämä aika on niin paha ja Jumalat on, ja Jeesus tulee kohta, niin ne laittaa kaikki evankeliumin työvälineet, niin kuin nyrkkeili ja hanskat naulaa ja sanoo, että nyt tämä ura on loppu. Niin se ei ole se palavan morsiammen tapa toimia. Sitten tulee niitä, jotka sanoo, että Raamattu ei lupaa enää mitään herätystä, ei enää mitään hengen liikehdintää. Ja näille ihmisille mä sanon ihan sitten suoraan, joskus mä tietysti vähän sanon pehmeämminkin, mutta tällaiselle ihmisryhmälle mä sanon suoraan, että vaikka mä olen hullu, Jeesus hullu, niin en minä niin hullu ole, että mä olisin yli 20 tai 25 vuotta kiertänyt ja saarnoin ihmisille, että ottakaa kutsu vastaan ja tehkää ja täyttäkää palvelutehtävänne. Että en mä niin hullu, että mä olisin 25 vuotta huvikseni saarnon ja sitten lopettaisin sen viimeisen saarnan, että mitään ei tapahdu, ei tule herätystä, ei kukaan pelastu, kaikki kuolevat synteihin, Jeesus vaan tulee. Niin se ei missään tapauksella Jumalan tahto. Totuushan näistä kaikista herätyksistä on se, että ne on nousseet uuden liiton perustukselta. Ei ne ole nousseet minkään jonkun tietylle aikakaudelle annetun erikoisen sanassa olevan perustuksen tähden, vaan ne on noussut Kristuskalliolta. Ja niitä nousee loppuun asti. Eli niin kauan kun on päivä, niin meidän tulee tehdä työtä. Mä pyydän aukaisemaan vähän ovea, niin tulee happe. Niin niin kauan on tehtävä työtä, ja me ei voida millään perustella sitä, että nyt olisi yö, ja sen tähden me jätettäisiin työ tekemättä. Se näkee sillä, että Ruusikylissä kaikkein parhaimmin ei ole puhettakaan, että siellä olisi yö. Kun sä menet ovelle, nyt mentiin illalla sitten, kun on paremmin kotona, mentiin ilta pimeässä sinne, kaikilla olisi pihavaloja, mutta ei sieltä vaan, mentiin ovi, löydettiin ovikelloa, soitettiin. Niin se reaktio, kun ihminen ensimmäisen kerran elämässään pitää Raamattua kädessä, niin hänelle sanoi, että tämä on Raamattu. Niin se reaktio, että miten he reagoivat, niin se on, sitä ei pysty sanoin kuvaamaan. Ei puhettakaan, että siellä olisi yö. Minä uskon, että ne ihmiset myöskin, että ne ei näyttele, vaan ne alkaa siellä lukemaan sitä Jumalan sanaa, kun he saavat sen käsinsä. Eli minä uskon, että sana tekee heidän keskuudessaan tehtävänsä. Mutta se, mikä siinä niin kuin jäi mietityttämään, että me on tehty siellä nyt työtä niissä Ruusi-Arabikylissä noin 4 vuotta, niin se, mikä minua jotenkin jäi mietityttämään, että miten tämä on mahdollista. Israel on ollut itsenäinen vuodesta 1948 asti, ja siitä asti sinne on ollut vapaa pääsy, niin miten se on mahdollista, että melkein kaikki ruusikodit on sellaisia, että yhdessäkään ei ole Raamattua. Minä haluan syyllistää ketään, mutta se tuo semmoisen tuskan paikalle miettimään, mitä Kristuksen ruumis on tehnyt nämä vuosikymmenet siellä Israelissa, jos siellä kaikkien näiden vuosien jälkeen on niin valtava määrä koteja, joissa ei ole Raamattua. Ja sinne se on kaikkein helpompi jakaa, kun ruusit on vähän samanlaisia kuin taimaalaiset, että tapahtuu mitä tahansa, ne hymyilevät sinulle ja ovat kohteliaita. Ne eivät ole koskaan vihaisia. Kyllä siellä aina tulee joku, joka ei halua sanaa, niin se hyvin kohteliasti valitsee sanansa ja selittää, että minä en nyt voi sitä Raamattua ottaa, kun meillä on tämä oma uskonto, että kiitos nyt, että tarjosit. Ja sitten erittäin hiljaahan laittaa vielä sen ovenkin kiinni, ettei mitään puhettakaan, että sinusta meni pois ja vetäisi oven kiinni. Ei, kyllä hymyille sanoi, että hyvä illan jatkoa sinulle siinä työssä, vaikka minä nyt voin sitä ottaa vastaan. Niin se on niin uskomatonta, että sitä ei voi sanoin kuvata. Mutta kaikki se tapahtuu sen tähden, että Jeesus on vaan käskenyt menemään sinne. Mutta tietysti se herää se epäilys, että Jeesus on varmaan monille muille puhunut siitä samasta työstä jo paljon aikaisemmin, mutta he ovat kielteisesti ehkä suhtautuneet siihen kutsuun mennä. Mutta sitten kun tässä oli esillä se, mulla oli se tässä tekstinä, mutta minä en lue enää, kun se on useamman veljen kanssa kautta ollut esillä, niin se vaan vahvistusti minunkin tekstissä se, että ettekö te siitä syystä eksy, kun ette tunne kirjoituksia, ettekä Jumalan voimaa, niin eniten siellä yhdessä Ruusikylässä riipasi se, että me löydettiin sieltä yliluonnollisesti uskovia sen takia, että Jumala aamulla näytti, mihin pitää mennä. Ja sitten sen kadun päässä, mihin me mentiin, niin siellä oli uskova perhe. Ja siihen asti se kaikki oli ihanaa, mutta sitten kun ne itse sanoi kunnolla englantia, niin kutsui sen seurakunnan vanhemmistoveljen. Ja sen jälkeen ei ollutkaan niin ihanaa, kun se kaveri selitti, että minkälainen se seurakunta on. Me emme usko mihinkään hengenlahjoihin, mitään ihmettä ei tapahdu. Sen jälkeen, kun Raamattu on kirjoitettu, kaikki ihmeet on loppunut. Ja mun täytyy tietysti olla hyvin kohtelias, kun se oli vanhempi veli, ja sitten oli sitten siinä se perhe tarjosi meille vielä aterian siinä, niin mä hyvin rakkaudessa koitin sanoa hänelle, että yritätkö sinä nyt hyvä veli väittää minulle, että Jeesus on ottanut osan lähetyskäskystä takaisin, tai peruuttanut sen. Ja hän katseli sitten minua pitkään, että ei hän pystynyt vastaamaan, kun mä kysyn, että onko Jeesus peruuttanut osan lähetyskäskystä, kun se sanotaan, että näistä ihmeistä ja merkeistä ja siitä, että Jumala vahvistaa oman sanansa. Totta, Mooses nimenomaan vahvistaa sen sanan, joka on kokonaan kirjoitettu tämän Uuden testamentin tekstin ja tietysti Vanhan testamentinkin tekstin. No sitten, kun se keskustelu oli lopuksi, niin mä sanoin, että hyvä veli, että me jätämme sinut kyllä pian rauhaan, mutta haluan vielä muistuttaa sinua rakkaudesta yhdestä asiasta. Me emme olisi tänään sinua nähneet, jos hengenlahjoja ei olisi olemassa. Me tulimme tänne ilmestyksen johdosta. Jos me emme uskoisi ilmestykseen, niin emme olisi tulleet. Sitten hän meni sanattomaksi ja kätteli meitä ja lähti, ja niin mekin sitten lähdimme kotimatkalle sinä päivänä. Tämä murehduttaa minun sisintäni, että on ihmisiä, jotka löytävät pelastuksen, mutta sitten heillä on se mummoasenne, minä olen saanut syntini anteeksi, muuta minä en tarvitse. Totuus on aivan toinenlainen, kun jos sinä tulisit sinne yhdenkin kerran mukaan sinne johonkin arabikylään, jossa saattaa olla kymmeniä tuhansia ihmisiä, niin jos sinä menet sinne vaan sillä perustuksella, että minä olen saanut syntisi anteeksi, enkä minä tarvitse mitään, niin miten sinä voit voimattomana mennä ja sanoa siellä vaan, Jeesus rakastaa teitä, mutta mitään ihmeitä ei tapahdu, me jätetään teidät sairaat kuolemaan syntiset synteihinsä. Ei ne oikein tahdo uskoa sitä. Mutta jos sinä menet sinne Jumalan voiman kanssa ja sanot, että jos tässä on nyt joku sairas, tuokaa se tänne, niin me rukoillaan sen puolesta. Ja nyt eilen oli se ohjelma, mistä Valto mainitsi niistä truuseista. Siinä on jotakin uusia asioita, oli minullekin. Suurin osa oli ennestään tuttuja. Niin siinä oli sitten viimeisenä, siinä haastateltiin truusi miestä, joka oli opiskellut jossain täällä Euroopan yliopistoissa, ja siellä sitten oli uskova tullut todistamaan hänelle ja sanoi, että sinä tarvit Jeesusta. Ja hän oli vastaanottanut Jeesuksen, ja hän kertoi, että hän on johtanut ruuseja pelastukseen, ja hän sanoi, että sen jälkeen, kun näille ihmisille on todistettu, niin hyvin monen elämässä Jeesus tai Jumala on henkilökohtaisesti antanut heille jonkun merkin, eli vahvistanut sen sanan. Eli nämä ihmeet ja merkit on tärkeä asia, mutta nyt en silti sano sinulle tänään, että lähde oikein rukoilemaan ja pyytämään ihmeitä ja merkkejä pois se, vaan etsi Jeesusta ja noudata Jumalan sanaa, niin ihmeet ja merkit on vahvistus sille, kun me teemme Jeesuksen tahtoa. Koska tässä ajassa on myöskin se vinosuuntaus, että etsitään ihmeitä ja merkkejä, mutta siinä on se sama asia kuin siinä sisäisessä parantumisessa, jos ohittaa Kolkatan ristin, ei mitään auta. Niin et pääse ihmeisiin, todellisiin ihmeisiin ja merkkeihin käsiksi, ellet kuole omalle itsellesi ja palaa tulta Jeesukselle, Kristukselle. Ja sitten se tulee ne ihmeet ja merkit. Koska Jumala vahvistaa vain oman sanansa. Siksi ne kaikki vanhat kaivot piti perata, kun niihin oli tullut vilistialainen hapatus. Ja meidän tässä englannissa elämässä on katolilainen hapatus ja kaikki se lihallinen hapatus, niin ei Jumala vahvista sitä, vaan ne kaivot on perattava. Ja sitten vasta sen perkaamisen jälkeen päästään rakentamaan tai kaivamaan se viimeinen kaivo, jossa saatana ei voi sanoa enää mitään eikä lihaa mitään. Siitä kaivosta voisi sanoa Uuden testamentin tai Vanhankin testamentin sanoissa, että sen kaivon äärellä kaikki liha on vaiti Herran edessä ja kaikki henkivallatkin on hiljaa, ne vaan katselee. Niin kuin se joku veli muotoili sitä lausetta siellä, kun Joosef oli kaikissa vaikeuksissa, veljet laittoi kaivoon ja pilkkasi häntä niiden ilmestyksen tähden, mutta sitten kun se H-hetki tuli, kun hänet sieltä vankilasta haettiin sitten selittämään ne vaaraan unet, ja sitten kun hän selitti sen, että tulee 7 nälkävuotta ja 7 viljavaa vuotta, niin vaarao keksi, että no, tässähän se kaveri on sitten, joka sen homman osaa hoitaa, kun on kerta Jumalalta siihen saanut, mitä tapahtui, niin hän hoitakoon, ja hän antoi sen sinettisormuksen sitten Joosefin käteen ja sanoi, että mene sinä ja hallitse minun puolestani ja kaikki kumartakoot sinun edessäsi. Niin sitten se veli muotoili sellaisen lauseen, että kun ne tuli ne veljet lopulta sinne Egyptiin, kun nälähätä tuli, niin hän muotoili sellaisen lauseen, että Joosef jakoi viljaa ja veljet oli hiljaa. Ja kun me päästään sen oikean kaivon keskelle, niin silloin, kun joku menestyy siinä palvelustehtävässä, niin ei siellä ole sitä riitasointua, eikä sitä aina sitä, niin kuin tuossa Paavo sanoi, että kun ollaan niin täynnä sitä negatiivisuutta, ettei nähdä sitä, että mitä Jeesus on tekemässä ja tahtoo tehdä. Jotenkin sellaisilla ihan lyhyillä eväillä, että pyri tänä uutena vuonna Kristuskeskeiseen elämään. Ja käytä tätä kuninkaan nimeä. Ja ojentaudu sen mukaan, kuin Jumalan sana sanoo. Eli tee se, mitä sana sanoo, ja tee se, mitä Jeesus sanoo. Minä jotenkin siunaan siellä Kaanan häistä se teksti, että kun se viini loppui, niin sitten Jeesuksen äiti niin kuin osoitti Jeesusta. Voi sanoa, että hän sillä todennäköisellä pidossa ihan konkreettisesti osoitti sormella Jeesusta ja sanoi, että se tehkää, mitä hän teille sanoo. Oli ongelma, viini oli loppu, mutta Jeesuksen äiti tiesi, että siihen on vastaus. Tuossa on kaveri, se sanoo teille, mitä pitää tehdä, ja sen jälkeen ei viini lopu koskaan. Niin tee se, mitä hän käskee sinun tehdä tänä vuonna. Älä kuuntele lihaa, älä kuuntele verta, älä kuuntele uskonnollisia hymnejä, ekumenian hymnejä, vaan tee se, mitä hän sinulle sanoo. Niin kyllä se hedelmä todistaa sinulle, että oletko sinä kuullut Jumalan äänen vai etkö ole kuullut. Ja luin sellaista kirjaa, missä siellä Oregonissa, kun siellä on jokia ja siellä menee isoja siltoja, niin yhtenä illan hämärässä mulle eräälle uskonveljille vaan sanottiin sana, että kiirehdi sille tietylle sillalle. Ja kun hän tulee sinne sillalle, siinä on jo ilta hämärä, niin siellä on mies, joka on jalka jo kaiteella, menemässä kaiteen yli ja hyppäämässä, tekemässä itse murhaa sinne veden pimeyteen. Niin hän pysäyttää auton ja vetää sen ukon sieltä alas ja sanoo, minulla on tarjota sinulle jotain parempaa. Niin ei siinä hänen tarvitse jälkeenpäin miettiä, että puhuiko hänelle Jeesus, vaan se hedelmä todisti, että hän tuli viime hetkellä tuomaan sanoman tuolle ihmiselle, joka olisi pian ollut iankaikkisessa kadotuksessa. Mutta pitää aloittaa jostakin ja lähteä uskossa liikkeelle. Eikä masentua, jos sitten jossakin tilanteessa tulee se tilanne, että et osaa tulkita sitä hedelmää millään tavalla, niin sit siinä voi lohdutella niin kuin se amerikkalainen parantaja evankelisti, jota Jumala käytti paljon, niin hän sanoi, että se kutsu poltti valtavasti ja halu oli palvella ihmisiä, mutta totuus on se, että ensimmäinen potilas, kenen puolesta hän rukoili, se kuoli minun käsiini. Mutta minä jatkan tätä työtä sen tähden, että Jeesus kutsui minut tekemään tätä työtä. Eli älä anna periksi, vaikka olet siellä jossakin nokkaporossa ja nokkamaassa niiden katkerien ajatusten tai epäonnistumisten keskellä, niin nouse, niin Herra antaa sinun jäljen, niin kuin jossain vanhan testamentin kirjoituksessa sanotaan, että nouse, ole kirkas. Ja jos sinä olet langennut, niin se sana on lohduttava, että vanhurskas lankeaa, mutta Herra antaa hänen nousta jälleen. Niin nouse ja jälleen ja ole kirkas ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Tämä aika jotenkin huutaa esille sitä sukupolvia, joka haluaa viimeistä piirtoa myöten kustannuksia laskematta, tai liian kauan kustannuksia laskematta, tehdä lähettäjän tahdon. Ja sitten jotenkin mä haluaisin muistuttaa sellaista asiasta, että tässä Uudenliiton-seurakunnassa on myöskin olemassa etulinja. Eli se ei ole kaikkien tehtävä jäädä niiden haavoittuneiden pariin ja pyörittää sitä sieluhoitomyllyä, vaan se on ehkä joidenkin tiettyjen tehtävän. Mutta se päälinja on siellä, missä kohdataan kadotut sielut evankeliumin kentällä. Ja siellä se suurin tyhjyys tällä hetkellä on valitettavasti. Sinne etulinjaan nimenomaan koin, että tänään on jotenkin Jumalan käsi joidenkin sydämien päällä, että lopeta omissa askareissa touhuaminen, omissa näpertelyissäsi, omassa ymmärryksesi, astu rohkeasti siihen etulinjaan, siellä on sinun paikka. Minä muistan ikäni, kun minä pohdin sitä asiaa silloin nuorena julistan, että miten tämä on mahdollista, että minun täytyy lähteä tuohon etulinjaan näin pienen niin kuin uskossaolo vuosien jälkeen ja kokemuksen ja koulutuksenkin jälkeen, niin Jumalalla oli sitten selkeä vastaus. Postissa tuli postikortti, jossa luki englannin kielellä be in the front line, että ole ja pysy siellä etulinjassa. Ja siellä minä haluan pysyä, jos Herra suo. Ja toivon, että siellä joskus voisi olla enemmän jopa tungosta, eikä niin sellaista tyhjyyttä. Eli se, mitä haluan tälle uudelle vuodelle sanoa, niin erityisesti tarkkaa sitä ajan käyttöä, että pääseekö sielun vihollinen sittenkin varastamaan, pääseekö television kautta, pääseekö internetin kautta, pääseekö ekumenian huuhaan kautta, tai jotenkin aikakauslehtiä turhien asioiden kautta. niin mieti sitä, että olisiko jotakin sellaisia asioita esimerkiksi kodissa, jotka minä voisin kerta kaikkiaan viskata ulos, tai sitä ajankäytöstä, niin kuin, onko siinä sellaisia minuutti- tai tuntijaksoja, jotka voisi ikään kuin sitä kellotaulusta leikata kokonaan pois ja todeta niin kuin saarnaajan kirjassa, että turhuuksien turhuus. Niin katsele sitä elämän kellotaulua, joka kuvaa sitä erilaista ajankäyttöä päivittäin ja viikoittain, niin katsele sitä elämän kelloa, että onko siellä sektoreissa, missä menee turhuuksien turhuuksiin aikaa, joka ei hyödytä Jumalan valtakuntaa. Ja sitten me ollaan antanut sen yksinkertaisen rukousohjeen, että kun sinä aamulla lähdet liikkeelle, minä ymmärrän, sinulla on ajallinen työ ja monenlaisia asioita, mutta olisi sinun tilanteesi mikä tahansa, niin suosittelen silti, että rukoile siellä aamulla ja kysy, että Jeesus, mitä sinä tahdot, että minä tänään teen sinun valtakuntasi hyväksi. Niin kyllähän usein vastaa niihin rukouksiin ja sanoo, että menee, että siellä on sellainen ja sellainen vanhus kuolemassa synteissä ja siellä on joku nuori, joka on huumeiden orja. Ja niin edelleen hän puhuu ja hän tahtoo puhua meille. Mutta kysymys on siitä, tahdommeko me kuulla ja totella. Meidän keskellä myös on ihmisryhmä, joka kuulee Jeesuksen äänen, mutta ei siitä huolimatta tee, mitä hän sanoo. Siellä Jeesuksen vertauksessa se ihminen oli hänen silmissään arvokkaampi, joka ensin ei mennyt, mutta sitten kuitenkin meni. Niin se oli hänelle arvokkaampi kuin se, joka sanoi menevänsä, eikä mennytkään. Eli tehdään tänä vuonna, yritetään tehdä Jumalan arvon avulla. Niin kuin voisiko sanoa, että kun tuossa veljen puheessa oli se, että sitä hengen hedelmää tulisi, niin yritetään parhaamme, että emme olisi millään tavalla niin kuin esteenä Jumalan työlle, vaan että olisimme sen kanavana, välikappaleena, tekemässä iloiten ja mielellään lähettäjän tahtoa. Ja rukoillaan vielä tässä lopuksi. Isä, me tulemme eteesi Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Herra, sinä näet jokaisen, jonka sinä olet tänään tänne lähettänyt, ajatukset, aivoitukset, hengellisen kasvun ja kaikki ne päivät ja vuodetkin, mitä on edessä jäljellä. Sinä näet kaiken, niin kuin sana sanoi, että kaikki on aastonta ja paljasta hänen pyhien kasvensa edessä. Niin Herra, me haluamme tähän uuteen vuoteen oikein lähteä siitä näkökulmasta, että sinä kaiken näet, sinä kaiken tiedät. Ja lähteä siinä lohdutuksessa, että vähäisinkin Jumalan valtakunnassa on suurempi kuin Johannes Kastaja. Niin Herra, anna meidän oikein niin kuin nähdä se asemamme, että meidät on kalliisti lunastettu ja meille on annettu kuninkaan nimi käyttöä varten. Niin anna meille uskallusta sitoa saatanan valtoja, uskallusta julistaa syntejä anteeksi, uskallusta jas laskea kädet Jeesuksen nimessä myöskin sairasten päälle ja julistaa terveyttä ja kaikilla tavoilla tuoda julki Kristuksen tuntemisen tuoksu. Anna meidän tänä vuonna olla niin kuin ne uskon sankarit, jotka eivät antaneet periksi, vaan he pitivät vanhurskautta voimassa, niin laske se ylösnousemuksen voima meille tämänkin vuoden kohdalla, Isä, pitää vanhurskautta voimassa, halleluja. Niin kuin siellä sanassa sanoo, että nuorukaiset näkyy ja näkevät ja vanhukset uni ja unieksivät, niin laski Herra sitä hengenlahjojen kirjoja tänä päivänä tämän joukon keskelle, ettei kukaan tuntisi, minulta puuttuu lahjoja, minulla ei ole taidollisuutta. Niin Herra, suon näiden maljojen olla ylitse vuotavaiset henkeä, hengen voimaa. Ja jos täällä joku Herra, joka ei ole täyttynyt pyhällä hengellä, niin suo sen maljan tänä päivänä olla ylitse vuotavainen henkeä. Hengen voimaa, halleluja. Niin kuin sinä sanasi sanoit, että kun pyhä henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani, niin tulkoon oikein ennen kaikkea se pyhä hengen voima olla Jeesus tänä vuonna ja eteenpäin sinun todistajasi, halleluja, halleluja, halleluja. Ja heikko saa sanoa, vahva on Kristuksessa. Me kiitetään, että kivut ja taudit pakenevat Jeesuksen nimessä ja veressä. ja jollekin on se sana, että tämä on se päivä, jonka Herra on tehnyt, ja sinä saat iloita, sinä saat riemuita, sillä sinun kahleesi on katkaistu, ja ne on jäänyt ristin juurelle, sinä saat lähteä vapaana niin kuin taivaan lintu, sillä se Jeesus on särkenyt voitelun pakosta, halleluja, sinä olet vapaa, minä oikein julistan, sinä olet vapaa, veljeni, sinä olet vapaa sisarin kahleista, saatana ei enää sido sinua, halleluja, kiitos, että vapauteen on Kristus vapauttanut, ja kiitämme sitä lahdollista sanasta, että Jeesus, sinä olet vapahtaja, varsinkin uskovien vapahtaja, halleluja, Herra, anna jonkun kädet parantua niin, että hän saa uskon mennä laskemaan ne sairasten päälle. Sä kokeet jotenkin arkalle, että enhän minä voi rukoilla sairasten puolesta, jonka omat kädet on sairaat. Ei se ole siitä riippuvainen, mutta Jumala on niin suuri, että hän laskee terveyden sinne sun käsiisi, halleluja. Ja sitä samaa elämää ja terveyttä tulee niistä käsistä virtaamaan toisille sairaille. Jeesuksen nimessä tulkoon jonkun kädet nyt terveeksi olkapäistä sormenpäin asti. Jeesuksen nimessä kädet tulkaa terveeksi, sillä Jeesus elää. Jeesus elää, halleluja. Kiitos, nämä parantuneet kädet otat käyttöösi, Herra, ja niiden kautta parannat. Tästä kiitän Jeesuksen nimessä ja kaikki kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja, halleluja. Ja jossakin siellä on semmoinen niin kuin, ikään kuin tällä keuhkujen yläpuolelle alakurkussa semmoinen niin kun synkeys ja pimeys, että se ylistys ei meinaa millään nousta sieltä kurkun päätä ylemmäksi, mutta julistan, että Jeesuksen nimessä on se sitten fyysistä tai henkivalta kysymystä tai mitä taas se pimeys väistiköön niin, että se ylistyksen virran vuo nousee Jumalan valtaistuimen eteen sinne kretiripun sisäpuolelle kaikkein pyhimpään saakka, niin nouskoon kiitoksen ja ylistyksen virran vuo nyt erityisesti siitä temppelissä, jossa siihen aikaisemmin ei ole ollut mahdollisuutta. Halleluja. Kiitos ja ylistys, Herra, että vapautuu kielen siteet. Halleluja. Vapautuu kielen siteet ylistämään ja palvomaan ilman estoja, ilman ihmispelkoa. Halleluja. Oikein virratkoon kiitos, kiitos. Soi kiitos, oi soi kiitos. Jeesuksen nimessä vapautuu kielen siteet ja totisesti henki rukoilee sinun kauttasi ja ylistää sanomattomin huokauksin Jumalan tahdon mukaisesti. Kiitetty olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Halleluja. Ja tullaan kaikkia niskakipua ja takaraivon kipua vastaan Jeesuksen nimessä ja kiitetään. Tule apu Herralta, tule apu Herralta. Jeesuksen nimessä tulee ja tulee siihen oikeaan polveen, erityisesti oikeaan syrjään siinä, joka on kääntänyt sitä niin kuin vinosta askelta, niin se tulkoon terveeksi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Niin, että ei ole estettä mennä sinne alttiuden kengissä viemään evankelimia, sillä sekin kipu, joka on rajoittanut, niin otettu pois. Ja sinä saat lähteä uudella innolla tietoisena. Minun lunastajani elää, minun lunastajani elää. Ja hän on viimeisenä seisova multien päällä. Niin kiitos Jeesus, että sinä olet alfa, sinä olet omega, sinä olet alku, sinä olet loppu, sinä olet kutsun antanut ja sinä olet voimallinen kutsun myöskin täyttämään. Tähän me luotamme ja uskomme. Jää Herra kaikella taivaallisella siunaamaan ja johdattamaan. Ja olkoon tämä vuosi oikein pyhien leirissä käänteen tekevä niin, että pääsemme siihen viimeiseen kaivoon käsiksi, jossa ei ole riitasointua. Ei sano vilistialaiset, ei sano saatana mitään, vaan se kaivo pulppua elävää vettä. Jeesuksen nimessä se tulee pulppuamaan elävää vettä, sillä se on se Kristuksen kaivo. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Kristus sinussa, kirkkauden toivo, halleluja. Hän tekee ne teot, halleluja. Hän tekee ne teot. Sinulla oikein lasketaan voitelu tehdä niitä samoja tekoja, halleluja. Ola vaan sydämesi ja sano, Jeesus, tässä minä olen, täytä minut, niin hän tekee sen, halleluja. Hän täyttää kirkkaudellaan, voimallaan ja lahjoillaan, halleluja, ja rohkeudella, sillä pyhä henki on rohkeuden henki. Ja hän on tänäänkin saanut koroittaa Jeesusta meidän keskellämme. Ja näin, Herra, me heilutamme sinun nimesi, Jeesuksen Jumalan nimen sinun kansasi yli ja kohtaa isä näitä rakkaita, kohtaa meitä kaikkia, heidät perheenjäseniä, evankelimin kohteita, esirukouksen kohteita, lausumme niiden kaikkien yli nimen Jeesus tässä hetkessä ja kiitämme, että riivaajat pakenevat, sairaudet pakenevat, synni ja kuoleman vallat pakenevat, heikkous pakenee, saamattomuus pakenee, laiskuus pakenee, halleluja, itsesääli pakenee Jeesuksen nimessä ja veressä ja synnin vallat kukistuvat. Ja joku, joka on kipuullut sen synnin kanssa, niin minä julistan, että Jeesuksen nimessä ja veressä sinun syntisi annetaan ja on annettu sinulle anteeksi. Jeesuksen nimessä olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä, teossa ja totuudessa. Jeesuksen nimessä.